31 Agusht, Luani dhe Qengji. Ja shërbëtori im që e zgjodha, i dashuri im që e pëlqen shpirti im. Do ta vë frymën tim mbi të, dhe ai do të shpall gjyqin kombeve. Nuk do të zihet, as nuk do të përtas, dhe as nuk do ta dëgjoj dikush zërin e tij në përrrug. Kallamin e përkulur nuk do ta thyej, dhe kandilin që bën tym nuk do ta shuaj, derisa ta çoj gjyqin në fitore. Dhe kombet do të shpresojnë në emrin e tij. Mateu 12:18-21, citim nga Isaia 42. Vetë shpirti i atit nga zëllon me gëzim për zemër butësin dhe dhemshurin për i shërbëtorit të birit e ti. Kur një kalam është i përkullur dhe gati po thyhet, shërbëtorit do të mbajt drejt e me butësi derisa të shërohet. Kur një kandil është duke lëshuar tym dhe zorë se i ka mbetur pak zjarë, shërbëtorit nuk do të afik, për do të ambulloj me dorën e ti dhe do t'i fry leht derisa të ndizet sërish. Prandaj ati thot, ja shërbëtori im që e pëlqen shpirti im. Vlera dhe bukuria e birit të ti nuk vin vetëm nga madhështia e ti, as vetëm nga zemërbutësia e ti, për nga mënyra se si këto të dyja përzihen në raport të përsosur. Tek Zbulesa 5:2, kur engjëlli thërret, kush është i denjë të hapë librin dhe të zgjidh vullat e ti, përgjigja erdhi. Mos qaj, ja, Luani i cili është prej fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi të hapë librin dhe të zgjidh të shtatë vullat e ti, Zbulesa 5:5. Perëndisi pëlqen forca e Luanit të Judës. Ja pse ai është i denjë në sytë e Perëndis për të hapur pergamenën e historisë dhe për t'i shpalosur ditët e fundit. Por tabloja nuk është e plot. Si fitoi Luani? Vargu tjetër përshkruan duke në ti. Në mes të fronit dhe të katër qenjeve të gjalla dhe në mes të pleqve, qëndronte një qenjë si i therur. Zbulesa 5:6. Jezusi është i denjë për kënaqësinë e atit, jo vetëm si Luani i Judës, por edhe si qenjë i therur. Kjo është lavdia e veçante e Jezu Krishtit, biri të mëshiruar të Perëndisë. Rëzjerja e mahnitshme e madhështisë dhe butësisë.